Kung paano magpakita sang gugma sa aton isig katawo. Mga kaliwat kita sang una nga tawo nga si Adan, gani isa kita tanan ka pamilya. Natural ang tani nga palanggaon kag respetuhon sa mga membro sang pamilya ang isa kag isa, pero ini nga klase sang gugma halos nadula na subong. Hindi amo sina ang gusto sang aton higugmaon nga Dios. Ang ginasiling sang balaan niya kasulatan parte sa gugma. Higugmaon ninyo ang inyo isig katawo subong sang inyo kaugalingon. Levitico 19:18. Padayon niya higugma ang inyo mga kaaway. Mateo 5:44. Ang buot silingon sang paghigugma sa isig katawo. Talupang da kon paano ginalaragway sang Dios ang gugma nga mabasa sa 1 Korinto 13:4-7. Ang gugma mapinasinsyahon kag mainayuhon. Binagbinaga, ano ang imo batsyagon kung ang iban maayo sa imo? Ginapasensyahan ka, kag wala dayon nagapangakigo na kasala ka. Ang gugma hindi mahisaon. Binagbinaga, ano ang imo batsyagon kung ginahisaan ka o kung ginasuspetsyahan sang iban? Ang gugma wala nagapangita sang kaugalingon niya kaayuhan. Binagbinaga, ano ang imo batsyagon kung ginarespeto sang iba ng imo pagpati kag wala ginainsister ang ila opinyon? Ang gugma wala nagaisip sang kahalitan. Binagbinaga, ginapatawad sang Dios ang mga nakasala sa iya nga naginulsol. Hindi niya pagdumdumon sindayon ang aton mga kasaypanan o kung maghinakit sa aton sa wala sing katubtuban. Salmo 103:9. Nalipay kita kung patawaron kita sang nahimuan naton sang sala. Gani dapat man naton patawaron ang mga nakasala sa aton. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan. Binagbinaga, kung may malain nga matabo sa aton, hindi naton gusto nga magkalipay ang iban bangon nagaantos kita. Gani hindi man kita dapat magkalipay kung nagaantos ang iban, bisan pa ginmaltrato nila kita. Para mabato naton ang pagpakamaayo sang Dios, dapat naton higugmaon ang iban bisan sino man sila. Ang isa ka praktikal nga paagi nga mahimo naton ini amo ang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Dire natapos ang artikulo.